Λοιπόν, ελπίζω τώρα να έχουμε καλή τηλεφωνική γραμμή. Να καλημερίσω τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καραμέρο. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες.
Τι πετριά είναι αυτή που έχεις φάει με την πολιτική? Εσύ ένας πετυχημένος δημοσιογράφος που έχεις πάει εξαιρετικά στη δουλειά σου μέχρι τώρα, γιατί ξαφνικά τα εγκαταλείπεις όλα και δοκιμάζεις την τύχη σου στην πολιτική? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Δεν είναι κάτι ξαφνικό. Ασχολούμαι 10 χρόνια την αυτοδιοίκηση,
με την αυτοδιοίκηση,
με το πρώτο και το δεύτερο βάθμο. Και νομίζω ότι
στην αυτοδιοίκηση,
μετά από μια εμπειρία διοίκησης και αντιπολίτευσης, σε μια εποχή που υπάρχει ανάγκη για πιο δυνατές φωνές, για ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό, σε μια αναπτυσσόμενη εκλογική περιφέρεια, περιφέρεια της χώρας όπως η Ανατολική Αττική, με 500.000 κατοίκους, ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές, να καταθέσω και εγώ τη μικρή μου εμπειρία και την μεγάλη όρεξη για προσπάθεια για τα κοινά.
Γιώργο, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει και κάποια εξουσία. Παρεμβαίνει στα προβλήματα των ανθρώπων. Ο βουλευτής μοιάζει στη σημερινή εποχή να έχει πολύ λιγότερη παρέμβαση στην καθημερινότητα του πολίτη.
Το ζητούμενο δεν είναι η εξουσία. Στη Γαλλία κάποιος για να φτάσει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας
πρέπει να έχει περάσει από τα έδρανα. Η εξουσία εννοώ της παρέμβασης στα πράγματα, της, για να βοηθήσει τον κόσμο, όχι η εξουσία ως αυτός σκοπός.
Στη λογική της νομής, το αντιλαμβάνομαι πώς το εννοείς Νίκο. Στη Γαλλία λοιπόν πρέπει κάποιος να έχει περάσει από δημοτικό σύμβουλος για να φτάσει, ακόμα και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκτιμώ ότι γνωρίζοντας τα ζητήματα στο πεδίο, στο κοινοβούλιο, ώστε να μην καλλιεργούνται τα στερεότυπα περί 300 και συνολικής εκτίμησης αρνητικής του κόσμου, καλό είναι να ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό και όταν κάποιος έχει όχι μόνο την επικοινωνιακή εμπειρία αλλά και την εμπειρία στο πεδίο και στη δημόσια διοίκηση να εισέρχεται για να προσφέρει.
Τώρα, ιεράρχησέ μας τα προβλήματα της περιφέρειάς σου, της Ανατολικής Αττικής. Αν εκλεγείς, σε τι θα προσπαθήσεις να στρέψεις την προσοχή της πολιτείας?
Πέρα από τα κοινά ζητήματα που απασχολούν όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, υπάρχουν ζητήματα στην Ανατολική Αττική που κυρίως έχουν να κάνουν με τις υποδομές που είναι εξόχως προβληματικά. Είναι γνωστό το πρόβλημα της αποχέτευσης, λόγω του άναρχου τρόπου ανάπτυξης της χωροταξίας, της πολεοδόμησης σε όλους τους δήμους της Ανατολικής Αττικής, από τις Αχαρνές μέχρι τον Οροπό και από το Κοροπή μέχρι το Λάδριο και το Γέρακα. Υπάρχει το ζήτημα των συγκοινωνιών, που είναι ένα ζήτημα καθημερινότητας για όσους δεν έχουν ιοταχή αυτοκίνητο ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ιοταχή τους λόγω του κόστους. Η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ενός νοσοκομείου, όπου υπήρχε η ευκαιρία, η δυνατότητα μετά την καταστροφή στο Μάτι και την χορηγία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς το σχέδιο για ένα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα η τουριστική ανάπτυξη, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στέγης, ειδικά στις περιοχές που έχουν τουριστικό χαρακτήρα. Ο πρωτογενής τομέας, υπάρχει ο Αττικός Αμπελώνας, ο οποίος βάλεται από το real estate, και πολλά άλλα ζητήματα. Η εγκληματικότητα είναι πολλά, κύριε Χατζηνικολάου, και πολλές φορές τέμνονται με αυτά που ασχολούν όλους τους κατοίκους του Λεγανοπεδίου, αλλά και όλης της Ελλάδας.
Λοιπόν, έρχομαι και εγώ στο κύριε και στον πληθυντικό λοιπόν πλέον, διότι πέρασες στο Ρουβίκονα, πέρασες στην άλλη όχθη, οπότε...
Είναι της αστικής ευγένειας, αγαπητέ Νίκο.
Έρχομαι στο γιατί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί επέλεξες να είσαι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα ή σχηματισμό?
Νομίζω ότι είναι ο κύριος εκφραστής της μεγάλης προοδευτικής παράταξης που έχει ρίζες και διαδρομή μεγάλη στην ελληνική κοινωνία και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Προσωπικά η πρώτη μου ένταξη ήταν στους οικολόγους πράσινους για μία δεκαετία, με κάποιες οικολογικές ευαισθησίες, οι οποίες ήταν, θα έλεγα, πριν προκύψει το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, που πια είναι αντιληπτό από όλες τις παρατάξεις. Και φυσικά υπάρχει η παράδοση και οι παραστάσεις. Προέρχομαι από μία κεντρώα οικογένεια εγγονός κομμουνιστών, που γνωρίζουν καλά την ιστορία βιωματικά, και πέρα από την επαγγελματική ενασχόληση και τις σπουδές, νομίζω ότι ο κάθε ένας διαμορφώνει πολιτική συνείδηση, πολιτική ταυτότητα μέσα από αυτά που ζει και όπως έχει διαμορφωθεί από το περιβάλλον του. Οπότε, ναι, ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο εκφράζει τους πολίτες με συλλογικό τρόπο, έχει πλουραλισμό και έχει και έναν αρχηγό, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματικά κρατά γερά το τιμόνι χωρίς διάθεση κολακίας και ξέρεις, Νίκο, ότι δεν με αφορούν τέτοιες πρακτικές.
Τώρα, Γιώργο Καραμέρο, σε ρώτησα για τα τοπικά προβλήματα της Ανατολικής Αττικής, στην οποία θα είσαι υποψήφιος. Θέλω να έχω και μια τοποθέτησή σου για τα εθνικά προβλήματα αυτής της περίοδου, για τα προβλήματα που θεωρείς ότι είναι αυτά που κυρίως ενδιαφέρουν τους πολίτες και να μας πεις ποια θα είναι η διαφορά που θα κάνει τυχόν εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σε αυτά τα προβλήματα, στα εθνικά, στα μεγάλα προβλήματα.
Νομίζω ότι μια νέα περίοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ατζέντα συζήτησης για την επίλυση των τουρκικών διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου είναι σημαντική. Μετά και αυτό που συνέβη με το φωνικό σεισμό και τη μεγάλη καταστροφή στην Τουρκία, νομίζω ότι έχει αλλάξει το κλίμα και πιστεύω ότι ανάμεσα στους λαούς, σε κάθε περίπτωση που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, δίνεται μια δυνατότητα. Μην ξεχνάμε ότι και τα τελευταία 3,5 χρόνια, τόσο σε επίπεδο ακραίας ρητορικής από πλευράς Ερντογάν, όσο και επίπεδο κόστους για τους δύο λαούς, και μιλάω για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και κυρίως ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, με τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς ελληνικό υποέργο για την προμήθεια των αεροσκαφών και των φρεγατών, δημιουργούν ένα ζήτημα σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Από την άλλη, υπάρχει πάντα το ζήτημα του προσφυγικού, όπου χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση και όχι η ακροδεξιά ρητορική, η οποία στην πραγματικότητα στρέφει τους πολίτες στην ακροδεξιά στο τέλος και μετά τρέχουμε να δούμε πώς θα παρευτεί η συμμετοχή ναζιστικών μορφωμάτων στις εκλογές. Και φυσικά υπάρχει και το Κυπριακό, δράτουμε της χθεσινής επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο και τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία επανεκκίνησης των συνομιλιών στο πλαίσιο Γκουτιέρες από το καλοκαίρι στο Grand Montana του 2017, τώρα που οι συνδίκες φαίνεται να αλλάζουν.
Ακρίβεια. Τι διαφορετικό θα προσέφερε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα?
Έχουν υποθεί της μείωσης του φόρου προσθέμενης αξίας στα βασικά προϊόντα από το 2013 στο 6%, αλλά κυρίως, κύριε Χατζηνικολάου,
αλλά αυτό είναι αυτό βασικό. Κύριε Καραμέρο, δοκιμάστηκε στην Ισπανία, για παράδειγμα, και δεν πέτυχε. Δεν πέρασε η μείωση στους καταναλωτές. Χάθηκε στη πορεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, προφανώς στις τσέπες μεσαζόντων και εμπόρων.
Νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα των ελέγχων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να περιγράφει με έναν τρόπο πώς αυτή η Δημαία κάνει τους περιβόητους 5.000 ελέγχους. Άκουσα να λέει ότι γίνονται ηλεκτρονικά. Αν νομίζουμε ότι πατώντας το F5 καταγράφουμε έναν ακόμα έλεγχο, είμαστε γελασμένοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διάθεση ελέγχου της αγοράς παρά μόνο κάποιες επισκέψεις με τις κάμερες παρέα. Ενδεικτικό είναι ότι στο καλάθι των Σαρακοστιανών οι τιμές είναι πάλι πάρα πολύ ψηλά. Λείπει το χταπόδι. Το μόνο χταπόδι το οποίο είναι παρόν είναι ένα γαλάζιο χταπόδι στα δημόσια ταμεία, κύριε Χατζηνικολάου, για να μην ξεχνάμε και την επικαιρότητα με όλες αυτές τις υποθέσεις διαφθοράς ή διαφαινόμενης διαφθοράς από στελέχη της κυβέρνησης που διατέλεσαν σε θέσεις ευθύνης ή ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα σήμα στην αγορά περιορισμού της εσχροκέρδειας, ελέγχου των τιμών, ενός φακέλου δικαιολόγησης των αυξήσεων των τιμών. Και φυσικά όλα αυτά ξεκίνησαν από την εσχροκέρδεια στον χώρο της ενέργειας. Σήμερα δυστυχώς συμπληρώνουμε και ένα χρόνο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Νομίζω ότι η χώρα μας βγήκε ζημιωμένη από αυτήν την υπόθεση. Η ενεργειακή φτώχεια μετατράπηκε σε ενεργειακή κρίση, αλλά ο πόλεμος αποτέλεσε και ένα άλοθη για εσχροκέρδεια. Θυμίζω ότι έγινε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, πώς ξέφυγαν οι τιμές στην ενέργεια και τώρα δυστυχώς βλέπουμε τους πικρούς καρπούς της εσχροκέρδειας.
Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Καραμέρο, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, έναν καλό, έντιμο συνάδελφο, και δεν είναι αυτονόητα αυτά, δεν είναι αυτονόητα, να το ξέρετε. Του εύχομαι ολόψυχα να έχει καλή επιτυχία και θα τα πούμε, Γιώργο, στην πορεία προς τις εκλογές ξανά από τα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα.
Καλό σημερινό. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα.